Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Jūs klausysitės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad mes skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien jau 29 šios knygos skyrių skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Šis skyrius yra nepaprastai tirštas ir pačios Teresės parašytas įvadėlis apibendrinantis. Neatspindi jo tirštumo, Teresė labai kukliai pristato 29 skyrių taip. Toliau tęsė apie tai, ką pradėjo, ir paminė keletą didelių malonių, kurias jai suteikė Viešpats. Ir ką jai sakydavo jo didenybė? Dievas. Kad ją užtikrintų ir ji turėtų atsakymą jai prieštaravusiems. Štai toks trumpas įvadėlis. Iš tiesų mes matysime, kad šiame skyriuje praktiškai iki vidurio, iki 7 poskyrio, ji pratėsi 28 ankstesnio reiškia skyriaus temą. Toliau kalba apie didžiulės Dievo duotas malones, reiškia tą didžiulę šviesą laužą Dievo meilės įsiliepsnojusi jos viduje ir kartu šešėlius tamsybės gaubusias ją iš išorės. Tai čia įeina ir geranorių, jos bičiulių, ir įtarimai, ir būkštavimai, bandymai ją apsaugoti. Nu, žinot, geranoriški žmonės kartais tikrai padaro tokią meškos paslaugą. Tai va šitą didžiulį kontrastą prašom iki pusės šitos skyriaus. Toliau pasakoja, pažvelgia į savo vidų ir pasakoja, kaip joje išaugo Dievo malonės. Vat būtent kokį laužą, kokią smarkę veržlę liepsną įkūrė joje, įdegė joje. Ir paskutiniai du poskyriai yra skirti aprašyti šviežiai gautą strėlės malonę, širdies perverimo malonę. Štai toks intensyvus skyrius. Taigi, dabar pasiklausykime pačios Teresės. Toli nuklydau nuo temos, nes stengiausi susakyti argumentus rodančius, kad tai, ką mačiau, nevaizduoti. Argi galėtume pasigilinę įsivaizduoti Kristaus žmogystę ir dirbdami savo vaizduotę jo didį grožį. Tai čia Teresė, matote, grįžta vėl prie pasakojimo ankstesnio, kurinai pasakojo, kaip savo vaizduotę išvydo pirmiausiai Kristaus ranką, paskui veidą ir galiausiai visą jo šlovingą žmogystę. Taigi, nemažai laiko prireiktų norint pasiekti nors kiek panašumo. Žinoma, pasitelkus vaizduotę, galima įsivaizduoti priešai save ir kurį laiką į tą atvaizdą žiūrėti, kokie ten bruožai ir koks baltumas, o tada po truputį išdailinti ir patikėti saugoti atminčiai. Ir kas galės iš sielos atimti tai, ką sugebėjo pasigaminti protu? Reiškia, tai, ką siela pati įsivaizduoja, pasidaro, tai yra kaip jos nuosavybė, kaip dailininkas nupiešia, nutapo paveikslą ir jį gali pasikabinti ant sienos ar padovanoti draugui, tai yra jo nuosavybė, priklauso jam. Ir Teresė sako, va čia yra dar vienas ženklas, kada tai, ką mes regime va, tuose ypatinguose susitikimuose, ypatingų susitikimų metu, kad tai nėra mūsų pačių sugalvota. Klausykimės toliau. Tačiau to, apie ką dabar kalbame, jokia priemonė neįstengtume savo pasilaikyti, nes galime tik žiūrėti, ką ir kaip Viešpats nori pavaizduoti. Prie to nieko nepridėsi ir neatimsi, nes nėra jokio būdo, kad ir ką darytume, nei užsimanius pamatyti, nei liautis mačius. Kai norime ką konkrečiau žiūrėti, tuoj dingsta Kristus. Pustrečių metų Dievas man labai dažnai teikė šią malonę. Tai čia Teresė turi galvoje metus maždaug nuo 1560 iki 62. O 62 metais jinai jau išėjo steigti savo pirmąjį reformuotą vienuolyną. Tai čia yra tas, kaip čia pasakius, labai žemas startas prieš leidžiantis į labai aktyvę veiklą. Toliau klausomis. Ir jau praėjo daugiau nei 3 metai nuo to laiko, kai man šios rūšies regėjimus pakeitė kitas. Dar iškelesnis dalykas, apie kurį galbūt papasakosiu vėliau. Čia jinai turi galvoje strėlės malonę, apie kurią pasakos skyriaus pabaigoje, taigi būkime kantrus. Matydavau Viešpatį man kalbant, o aš žvelgdavau į tą didį grožį ir kaip švelniai, o kartais griežtai, tarė tuos žodžius, gražiausia dieviška burna. Tada be galo trokšdavau suvokti, kokios spalvos jo akys ir koks ūgis, kad paskui mokėčiau apsakyti. Tačiau niekada nenusipelniau jo pamatyti ir vos pabandydavau, regėjimas greičiau jau visai pranykdavo. Čia labai įdomu irgi atkreipkite dėmesį, kad tuo metu, kai vyksta va toks susitikimas, pačios Teresės pojūčiai ir jos sielos galios yra aktyvios. Jinai stengiasi žiūrėti, kokios Kristaus akys, ar ne, kad paskui galėtų papasakoti nuodėmklausiams ir tiems, kurie ją abejoja. Ar ne? Matote, jinai yra aktyvi, nėra užmigdyti, nėra sustabdyti jos pojūčiai. Čia yra skirtumas šito regėjimo, lyginant su tais, kuriuos jinai patirdavo pradžioje, kai tiesiog panirdavo kaip į gilų miegą, ar ne? Tai čia gyvenimo knygoje Teresė dar nebando sukurti tokios kaip sistemos, paaiškinti žingsnis po žingsnio, kaip reiškia vieni regėjimai keičia kitus. Čia jinai dar yra labai arti savo to gyvo išgyvenimo, gyvos patirties. Ir tokia gilesnė sintezė padarys tik tai už gerų 10 metų vidinės pilies buveinėse. Tačiau neužbėkime už akių. Taigi, ir jinai vat sako, kad reiškia, vos pabandydavau, kažką reiškia aiškiau žiūrėti, regėjimas greičiau jau visai pranykdavo. Kartais aiškiai matau, kad jis žvelgia į mane su atjauta, tačiau tame žvilgsnyje tiek jėgos, kad siela negali jo ištverti ir ją apima tokia iškili pagava, kad ėmusi labiau džiaugtis viskuo, praranda šį gražų vaizdą. Tad čia nieko nereiškia norėti ar nenorėti. Viešpats aiškiai nori, kad čia nebūtų nieko daugiau, tik nuolankumas ir sumišimas, tik imti, kas mums duodama, ir šlovinti davėją. Čia kaip toks bendras susitikimas su žmogumi, kai tu tik tai pagauni tą patį buvimą, ar ne? Nes pavyzdžiui, kai mes esame su labai mylimu žmogumi, tai mes ten nesistengiame žiūrėti, kokios spalvos jos ar jo akys, kokios spalvos plaukai, ar ten yra spuogų ant veidų, čia šių visiškai žmogiškai pasakiau. Mes tiesiog būname. Tai čia Teresė bando perduoti va šitą buvimą. Ir dar daugiau, kad tai ateina iš kito, tai yra jo dovana. Ir tai yra ženklas, kad tas regėjimas tikras. Jis nepriklauso nuo gaunančiojo valios. Štai kaip rašo Teresė. Tai būna visuose regėjimuose be išimties. Nieko nepajėgiama. Net matyti mažiau ar daugiau. Ir čia mūsų stropumas nieko nei pastato, nei sugriauna. Viešpats nori, kad labai aiškiai matytume, jog tai ne mūsų, bet jo didenybės padaryta. Dėl to daug mažiau galime didžiuotis. Greičiau mus paskatina būti nuolankius ir bijoti įsitikinus, kad viešpats iš mūsų atima galia matyti, ką norime. Ir gali atimti šias malonės dovanas ir malonę, o tada liksime visiškai prapuolę. Ir čia Teresė kalba iš savo silpnumo, nes jinai suvokia, kad tos dovanos jai duodamos ne kaip apdovanojimas ar premija už jos gerą elgesį, bet kaip sustiprinimas jai silpnai, kai reikės daryti didelius darbus, kurie ją kaip žmogų pranoksta. Tai dėl to sako, kad reiškia, liksime be tų dovanų, jeigu būsime nenuolankus ir tada prapulsime. Tai tokiu būdu reiškia viešpats pats laikydamas rankose vadžias šito susitikimo, jisai apsaugo sielą nuo puikybės malonės. Nes siela galėtų sakyti, oi, čia aš nusipelniau, čia aš padariau, čia aš savo stropumu pasiekiau šitą dovaną. O čia nieko negali. Ir Teresė va taip užbaigė. Ir kaip turime gyventi bijodami Dievo visą laiką, kol esame šioje tremtyje. Tai apie tai jau esu užsiminusi, bet svarbu pabrėžti, nebijokime žodžio Dievo baimė. Nes šiuo atveju šitas žodis reiškia kaip tik va tą didžiulį prisirišimą, atsidavimą, meilę Dievui, atsigrėžimą į jį. Ir ta baimė yra, kad va tos nuostabios, gražios, gyvybė teikiančios jo akys nuo tavęs nenusigrėžtų. Arba kad nepamatytum jose priekaišto, nes toliau Teresė dar mums pasakos, kaip būna baisu, kai tiesiog pamatai va tą priekaištą jo akyse. Kaip tiesiog žmogus nu visas iš tos gėdos ir iš to pasibaisėjimo savimi degi, ar ne? Bet aš vėl užbėgu truputį už akių. Toliau Teresė pasakoja. Beveik visada viešpats man pasirodydavo šitaip. Prisikėlęs, taip pat ir ostijoje, išskyrus keletą kartų, kai norėdamas pastiprinti mane sielvartuose. Žiūrėkit, ne visada, bet norėdamas pastiprinti mane sielvartuose, parodydavo žaizdas, kartais pasirodydavo ant kryžiaus ar alyvų sode ir retai su erškėčių vainiku. Taip pat keletą kartų pasirodė nešantis kryžių, nes to, kaip sakiau, reikėjo man ir kitiems žmonėms, tačiau visada pašlovintų kūnų. Reiškia, sustiprinimui skausmuose Viešpats solidarizuojasi su žmogumi ir parodo savo kančią, kad mes galėtume dėti mūsų kančią į jo kančią ir tokiu būdu iš jos prisikelti kartu su juo. Kad mes galėtume savotiškai psichologiškai perdirbti, emociškai perkeisti savo kančiai prisikėlimą. Reiškia, čia yra kvietimas dalyvauti. Kančia rodoma ne tam, kad užsižaistume kančią ir toliau Teresė perspės, ne tam, kad save įkaitintume savo pojūčius, savo jausmus ir taip tiesiog isteriškai dalyvautume jo kančiose savo pojūčiais. Ne tam. Jinai toliau labai gerais tokiais pavyzdžiais mus perspės, kad to nedarytume. Bet čia yra mums kvietimas perkeisti savo kančią, pamerkiant, sudedant ją į Viešpaties kančią. Čia labai įdomus pastebėjimas ir mums labai svarbus, nes kartais tiesiog mėgstame užsižaisti savo kančią. Jūsgi žinot, kaip mes esame linkę dramatizuoti savo kančią. Toliau, kiek gėdinimo ir vargų ištvėriau tą pasakodama, kokią gausybę baimių ir persekiojimų. Jiems, čia tiems geranoriams, Teresės padėjėjams, jiems atrodė taip tikra, kad turiu demoną, jog kai kurie žmonės norėjo jį iš manęs varyti. Tas man mažai terūpėjo. Labiau kamavausi matydama, kad nuodėmklausiai bijo priimti mane iš pažinties, ar kai sužinodavo, kad jiems kažko prikalbėjo. Tai čia Teresė užsimena apie tikrai va tuos sunkius metus, kai žmonės, drąsūs, dvasios tėvai, kurie iš pradžių ją užtikrino, kad čia tikrai Dievas, kad jinai nebijotų, jų buvo trys. Tai pirmasis jos nuodėmklausys irgi jaunas jėzuitas Pradanos. Paskui jėzuitas jau patyręs Pranciškus Bordžija, būsimas trečiasis ordino generolas ir galiausiai Petras Alkantarietis, šventas pranciškonas. Jie išvažiavo, jie pabuvo kurį laiką ir išvyko. Ir dabar va šiuo metu, kai Teresė išgyvena tokius kilnius, tokius neįtikėtinus regėjimus, tokias dievo dovanas, aplink ją liko vien tik tai bailiukai. Ir tie bailiukai, ją prikankino kaip reikiant. Vat pasižiūrėkim dabar. Tikrai toks bus žavus pasakojimas apie tai. Nors Teresė sako, net ir viską sudėjus, niekada negalėjau apgailestauti, mačiusi šiuos dangiškus regėjimus ir net vieno vienintelio neiškeiščiau į visas pasaulio gėrybės ir pasimėgavimus. Visada tai laikiau didžia Viešpaties malonę. Manau, kad tai didžiausias lobis ir pats Viešpats mane dažnai užtikrindavo. Mačiau savį vis labiau augant didžiulę meilę jam. Eidavau pas jį skūstis visais šitais vargais. Po maldos visada būdavau paguosta ir su naujomis jėgomis. Jiems, reiškia savo dvasiniams patarėjams, prieštarauti nedrįsdavau, nes mačiau, kad tada viskas būdavo tik blogiau, nes jie tai palaikydavo nuolankumo stoka. Su savo nuodėmklausiu pasikalbėdavau. Jis visada mane labai paguosdavo, kai matydavo nusikamavusi. Tai matot, kokia situacija. Ir dabar žiūrėkit, kadangi regėjimai vis augo, vienas iš tų, kurie anksčiau man padėjo, kartais jam atlikdavo išpažinti, kai bažnyčios rektorius negalėdavo, pradėjo sakyti, kad tai aiškiai buvo demonas. Kadangi jokia priemonė nepadėjo pasipriešinti, paliepė man, kas kart išvydus regėjimą, persižegnoti ir rodyti špygas. Tikint, kad tai demonas ir tada jis nebeteisęs ir kad nebijaučiau, nes Dievas mane apsaugosęs ir iš manęs tuos regėjimus paimsęs. Kaip jums tokia sielovadinė priemonė apsisaugojimai nuo demono? Tai tarp kitko čia irgi toks gal istorinis bus ekskursas, kad špygos Teresės laikais buvo taip pat toks nepadorus, vulgarus gestas, kaip ir mums Lietuvoje dabar pažįstamas. Parodykit jūs kam nors špygą, ar ne? Tai įsižeis žmogus ir teisingai padarys. Ir pagalvos, o jei koks čia vulgarus žmogus su manim bendrauja. Tačiau vat, šiais laikais ispanai jau yra pamiršę šito gesto prasme. Ir jeigu dabar parodytumėt ispanų špygą, geriau nerodykit, bet jisai tiesiog nesuprastų, apie ką čia kalba eina. Tačiau prieš 500 metų, dar nuo romėnų laikų buvo išlikęs šitas gestas, būtent reiškia tokią vulgarią prasme turėjo ir buvo naudojamas piktosioms dvasioms atbaidyti, ar ne, vat špygom, kaišioji tu ten velniui kokiam, ar ten laumiai kokiai, ir tada atseit pasitraukė. Tai irgi, jeigu pasižiūrėsit paveiksluose 16 amžiaus, tai netgi pamatysit, kad špygos formos amuletai būdavo kabinami vaikams ant kaklo arba ant diržo. Pavyzdžiui, princų mažų vaikučių ar ne karalių mažų vaikučių, kai yra portretai tapomi, tai tiesiog matosi, kad vat, būtent pakabinti tokios formos amuletai, kad juos apsaugotų, nes buvo labai didelis vaikų mirtingumas ir netgi karalių šeimose naudodavo vat, tokias magines priemonės. Ir tarp kitko, jeigu dabar irgi keliausite Jokūbo keliu, tai ten suvenyrų parduotuvėlėse galite nusipirkti tokių mažų ir didelių špygučių. Tai dabar tapo, nu, tiesiog toks kaip gražus pakabukas ispanams, nu, mes suprantam, apie ką kalba eina. Tai va, tai čia įsivaizduokit, kad nuodėmklausys dvasios tėvas liepė Teresei, bendraujančiai su Dievu, naudoti tokią priemonę. Tai čia yra kažkas baisaus. Paskui gyvenimo knygos pabaigoje jūs matysite, kad yra įdėtas kito tokio labai svarbaus tuo metu šventojo Jono Aviliečio laiškas, kai jisai perskaitė Teresės gyvenimo knygą, jos paprašytas, kad įvertintų. Ir jis kaip tik va šitą epizodą įsidėmėjęs rašo, kad jeigu ateina regėjimų netrokštant, reikia netgi nuo jų kiek įmanoma bėgti, nors ir ne špygas rodant. Nebent būtų tikrai žinoma, kad ateina iš blogos dvasios. Man iš tiesų sukėlė siaubą ir labai skaudino, kad šiuo atveju jos buvo rodomos. Tačiau pasižiūrėkit, čia toks mandras jo sakinys truputėlį, bet jis nori pasakyti. Tikrai aukšto kalibro dvasios tėvas, kuris tarp kitko Dievo Joną pašaukė, nu, iš beprotybės, jeigu taip galima sakyti. Mes žinom, kas yra šventasis Dievo Jonas, nes jis yra bonifratrų steigėjas, pas mus Vilniuje yra bonifratrų bažnyčia. Taigi, va šitas Jonas Avilietis, žiūrėkit, jisai tarsi duoda suprasti, kad jeigu velnė susitinki, tai tą špygą visai galima parodyti. Bet šiuo atveju jisai sako, nu kaip galima su Dievu susitikus špygą rodyti, nu kas čia per priemonės? Matot, kad šita sielovadinė priemonė netgi tokio aukšto kalibro dvasios tėvų tarpe, nu, atrodė tarsi ir priimtina. Taigi, pati Teresė taip pasakoja apie šitą epizodą. Man tas špygų rodymas kėlė didelį skausmą, negalėjau patikėti nieko kitu, tik kad tai buvo Dievas, todėl tą daryti man atrodė siaubinga. Ir kaip sakiau, nepajėgiau trokšti, kad tuos regėjimus iš manęs paimtų. Galiausiai dariau, ką man liepė. Karštai maldaudavau Dievą apsaugoti mane nuo apgaulės. Ta visada darydavau apsipylusi gausiomis ašaromis ir kreipdavausi šventą Petrą ir šventą Paulių, nes Viešpats man pasakė, kai tą pirmą kartą, kai man pasirodė per jų šventę, kad jie mane apsaugosia, įdant nebūčiau apgauta. Ir taip dažnai juos matydavau labai aiškiai savo iš kairės, nors ir nevaizduotės regėjimu. Šie garbingi šventieji buvo dideli mano viešpačiai. Irgi gražu, šventas Petras ir šventas Paulius, kurie tam tikrą prasme reprezentuoja bažnyčią, Teresiai iš kairės. Nes jos dešinė taigi buvo užimta, tengi jautė patį Jėzų Kristų šalia savęs. Matot, viskas pakankamai nuoseklu. Toliau sako Teresė. Kai šitai regėdavo viešpatį, tas špygų rodymas sukeldavo man didžiausią skausmą. Regėdama jo artumą net ir į gabalus plėšo mane būčiau įstengusi patikėti, kad tai demonas. Todėl man tai buvo ypač sunki atgailos rūšis. Kad neturėčiau tiek žegnotis, paimdavau į rankas kryžių. Taip darydavau beveik visada. O špygas netaip nuolat rodydavau, nes labai sielodavausi tą darydama. Prisimindama patyčias, kai jį užgauliojo žydai, maldavau jį man atleisti. Juk taip dariau paklusdama tam žmogui, kurį turėjau paskirtą, jo vietoje. Todėl ne mane turėjo kaltinti, o tą paliepusius tarnautojus, kuriuos jis pats buvo pastatęs savo bažnyčioje. Jis sakydavo man, kad nesirūpinčiau, kad gerai darau paklusdama ir kad jis pasirūpinsęs atskleisti tiesą. Matot, reiškia, Jėzus jai sako, nors ir kvailai tau liepia, bet tu daryk iš paklusnumo. Matot, protingas žmogus paklūsta kvailam, nu iš tiesų, tai čia nu, kaip ir niekniekis atrodytų, bet reiškia, tą paklusnumą Dievas priima kaip didžiulę atgailą. Bet buvo momentas, kai Jėzus pasipiktino. Žiūrėkit, kai jie man paliepė nesimelsti mintyse, man rodos, kad jis supyko. Pasakė, kad jiems pasakyčiau, jog tai jau buvo tironija. Nurodydavo man argumentus, kad suprasčiau, kodėl tai ne demonas, kai kuriuos vėliau paminėsiu. Nu ir čia Teresė papasakojo tokį labai gražų regėjimą. Žiūrėkit. Kartą man laikant rankoje kryžių, kurį nešiojausi prie rožinio, jis paėmė į savo ranką, o kai sugražino, tas buvo iš 4 didelių brangakmenių, daug puikesnių už deimantus. Nėra su kuo palyginti tokį aiškiant gamtinį dalyką. Deimantas atrodo šleivas ir netobulas šalia napusybėje matomų brangakmenių. Nukryžiuotasis turėjo 5 žaizdas, labai dailiai padarytas. Pasakė, kad tą kryžių tokį nuo šiol ir matysiu. Taip ir būdavo. Matydavau ne medį, iš kurio buvo padarytas, bet tuos akmenis. Tačiau jų nematė niekas daugiau, išskyrus mane. Kai man buvo paliepta naudoti tas priemones ir priešintis, reiškia, rodyti špygas, ar ne, malonės dar labiau išaugo. Kai norėdavau išsiblaškyti, niekada neišnirdavau iš maldos, man regis net miegodama toliau joje likdavau. Šitaip didėjo meilė ir nuoskaudos, kurias išsakydavo viešpačiui, ir kaip nebegaliu to ištverti. Ir nebuvo mano malioje liautis apie jį galvojus, nors ir kaip norėjau ir dar labiau stengiausi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai štai jau ir įpusėjo mūsų laida, įpusėjo skyrelis ir įpusėjo mūsų laida. Tai tiems, kurie prisijungėte vėliau, primenu, kad klausotės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir skaitome 29-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. Knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir štai Teresė pradeda pasakoti apie dar didesnės Dievo malones. Neseniai jo didenybė, kai buvo žadėjęs, pradėjo man aiškiau rodyti, kad tai yra jis. O man įaugo tokia didelė Dievo meilė, kad nežinojau, kas man ją įlieja, nes tas dalykas buvo labai antgamtinis, o pati jo nesiekiau. Mačiau, kad mirštų iš troškimo regėti Dievą ir nežinojau, kur ieškoti gyvenimo, nebent mirtyje. Tai čia ji prisimena, jinai žino, kad Dievo mes negalime regėti, kol neperžengėme mirties slenkščio. Ir štai troškimas meilė, troškimas regėti mylimąjį, taip išaugęs, kad tu trokšti to susitikimo ir žinai, kad tam reikia peržengti slenkstį. Ir tada jinai sako, mirštų, kad nemirštų. Tai čia yra eilutės iš jos eilėraščio, garsaus eilėraščio, kurį aš čia pažodžiui jums pacituosiu. Porą posmelių, jis dar neišverstas, gal kada nors, bet pasiklausykite, va dabar poetės, Teresės poetės, nes jinai šiaip savęs poetę nelaikė, bet mėgdavo kartais pasitelkti ir šitą formą, kad išreikštų savo išgyvenimus. Taigi, gyvenu jau negyvendama savy ir tokio kilnaus gyvenimo viltį, kad mirštų, nes nemirštų. Gyvenu jau nebe savyje, nuo to laiko, kai iš meilės mirštų, nes gyvenu aš viešpatyje, kuris manęs panoro sau. Ir kai širdį jam daviau, įsidėjo jon žodžius, kad mirštų, nes nemirštų. Ir taip toliau. Tęsiu dabar iš gyvenimo knygos. Apimdavo mane didžiausi šios meilės užsidegimai, ir nors jie nebuvo tokie nepakeliami, kaip tie, kuriuos kitur minėjau, ir netokie vertingi, aš nežinojau, ką su savimi daryti. Niekas manęs netenkino ir nesitvėriau savyje, nes man atrodė, lyg iš tiesų plėštų iš manęs sielą. Aukščiausias viešpaties menas, su kokiu subtilumu ir išmone veikiai tokioje varganoje savo tarnaitėje. Slėpdavaisi nuo manęs ir suspausdavai mane savo meilę tokioje gardžioje mirtyje, kad siela niekada nenorėtų iš jos išeiti. Ir šioje vietoje Teresė kaip gera mokytoja, prisiminkime, kad jinai yra bažnyčios mokytoja, maldos mokytoja, mus perspėja. Neužsižaiskime savo jausmais, nes mes esame labai linkę dramatizuoti, va tarsi pakurstyti savo jausmus, nu čia kaip paaugliai, ar ne, va tokios tarsi jaunojo Verterio kančios, maždaug, ach, dar aš ne visai išgyvenu gerai savo meilę, eisiu dar pasikankinsiu, nueisiu į tą vietą, kur va pirmą kartą susitikau tą mylimą žmogų, arba ten, kuris pirmą kartą į mane pasižiūrėjo, kad dar įmeščiau malkų į savo tą meilės įsimylėjimo ugnį ir dar labiau užsimylėčiau, ar ne, va, toks tarsi savo aistros kurstymas, kad labiau degčiau, praktiškai savęs varimas į isteriją. Ir Teresė perspėja, kad jokių būdų to nedarytume. Reiškia, meilė turi būti Dievo meilė. Ne tos drumzlės, kurios iškyla, kai jaunas vynas dar tik verda tos vynuogės, bet turi nusistovėti. Tikra Dievo meilė turi būti švelni, jinai turi būti dvasinė. Ir mes kaip žmonės, kai bandome kurstyti va, tą savo prigimtinę meilę, mes tokios niekaip negalime sukelti. Mes tarsi dar suplakame tas drumzlės, paimam tą jau nusistovėjusį vyną ir pakratom butelį ir visos drumzlės vėl pakyla į viršų, ar ne? Sako, nedarykime to, nevarykime savęs į isteriją. Kad nebūtų taip, kad einame ir žiūrime ten kažkokius filmus, telenoveles, ar ne, serialus, kur jau jeigu ten apie meilę kalba, tai jau 5 serijose visai tas meilės prisipažinimas ištesiamas ir apžaidžiamas jausmas iš visų pusių. Neužsižaiskime jausmais. Ir Teresė pasitelkė labai tokius akivaizdžius palyginimus apie tai, kaip vaikas pradeda ožiuotis ir apie tai, kaip kūpa verdantis puodas per daug smarkiai. Paklausykime. Bažnyčios mokytojos, kaip jinai mus perspėja, to nedaryti su savo jausmais. Kas nepatyrė tokių galingų paskatų, niekaip nepajėgs to suprasti, nes tai nėra nerimas krūtinėje. Nei pamaldus jausmai dažnai apimantys taip, kad rodos dusina dvasia, negalėdami sutilpti viduje. Tokia malda būtų žemesnės pakopos, tad reikia vengti taip įsikarščiuoti. Ir reikia stengtis švelniai susitelkti savyje ir nutildyti sielą. Čia kaip su vaikais, kai jie įsikarščiuoja verkti, kad regis uždus, bet davus jiems atsigerti, liaujasi tas perdėtas susijaudinimas. Taip ir čia. Protas turi trumpiau suimti vadžias, nes gali būti, kad pati prigimtis prisideda. Žiūrėkit, protas turi suimti vadžias ir pasakyti, stop, gana žaisti ir kurstyti savo jausmus tarsi, o Dieve, štai žiūrėk, kaip aš myliu tave. Tačiau žmogus pats savim džiaugiesi, ach, kaip stipriai aš myliu, nieko tu nemyli, tu drumzlės keli nuo butelio dugno. Taigi, protas turi trumpiau suimti vadžias. Te sugrįžta prie samprotavimo, baimindamasis, kad ne viskas čia tobula, bet gal yra per daug juslumo. Ir tegul nutildo vaiką meilę glamonę, kad tai paskatintų sielą mylėti, švelniai, o ne daužantis kumščiais, kaip sakoma. Tegul sutelkia šią meilę savyje, kad nebūtų kaip per smarkiai verdantis puodas, po kuriuo neapdairiai prigrūsta malkų ir viskas iškūpa. Tegul sumažina priežastį, kurie pakurstė tą ugnį. Ir tegul pasistengia prigesinti liepsną švelniomis ašaromis, kurios nėra skausmingos, kitaip nei šių jausmų išspaustos labai žeidžiančios. Pradžioje aš kartais tokių esu turėjusi ir po to likdavo mano galva taip sujaukta, o dvasia išvarginta, kad ne kitą dieną ar dar ilgiau nepajėgdavau grįžti prie maldos. Vadinasi, pradžioje labai reikia įžvalgumo, kad viskas tekėtų švelniai ir kad dvasia įprastų darbuotis viduje, o išoriškumo reikia labai stengtis išvengti. Ir čia Teresė pradeda kalbėti apie tai, kad laužą, va tą meilės gaisrą, turi įkurti Dievas, o ne mes savyje, save kaitindami. Klausykimės. Šitie užsidegimai visiškai kitokie. Ne mes sudedame malkas, tačiau atrodo, ugnis jau užkurta, o mus staiga į ją įmeta, kad sudegtume. Siela nesistengia, kad sopėtų ši viešpaties nebuvimo žaizda, bet kartais tarsi įsmeigiama strėlė į patį vidurių ir širdies jautrumą taip, kad siela nežino nei kas jai darosi, nei ko nori. Aiškiai suvokia, kad myli Dievą ir kad strėlė regis atlėkė sutepta nuodu, kuris skatina pasibjaurėti savimi dėl viešpaties meilės ir ji mielai atiduotų už jį gyvybę. Neįmanoma labiau išliaupsinti, nei apsakyti, kokiu būdu Dievas sužeidžia sielą, suteikdamas jai tokį didžiulį skausmą, kad ji visiškai pamiršta save. Tačiau šis skausmas toks gardus, kad nėra gyvenime pasimėgavimo, teikiančio didesnį pasitenkinimą. Siela norėtų visą laiką mirti nuo šitos ligos, kaip sakiau. Taip kartu ateinantys skausmas ir palaima mane varė iš proto. Negalėjau suprasti, kaip tai įmanoma. Ak. Koks tai dalykas matyti sužeistą sielą? Taip kalbu, nes jis suvokia, kad gali apie save sakyti, jog yra sužeista dėl tokios kilnios priežasties. Aiškiai mato, ji pati niekaip nepaskatinusi ateiti šią meilę, bet kad iš labai didelės, kurią myli ją viešpats, rodo staiga nukrito į ją ana kibirkštėlį ir štai ją visą uždegė liepsna. Ir čia aš noriu jums pacituoti nuostabų pamąstymą iš knygos Dvasios dvelksmas, kurią 2014 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Jos autorius yra basasis karmelitas, kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus. Jis mirė, beveik mūsų amžininkas, mirė per antrąjį Vatikano susirinkimą. Ir jis yra gyvybės Dievo motinos pasauliečių instituto įkūrėjas. Šitoje knygoje jis rašo vat, būtent apie degantį krūmą. Ir jūs pamatysit, kaip susišaukia su tuo laužu, Dievo meilės laužu, iš kurio kibirkštėlė įkrenta į Teresės širdį. Tai jis čia pasakoja apie Mozės viziją dykumoje. Sako, kad pagrįstai galima sakyti, kad dykuma yra monoteistinė savo begalinumu, savo tyla, savo platybė, jie atrodo begalinė ir bent kreipia mus į Dievo begalybę. Va ta begalybė, tolumas, neapriepiamumas, apie tai, kad Dievas yra toks, vat visos visatos kūrėjas, mes galim ir savo protų prisimastyti iki šito. Tačiau prie to, kas nutiko dykumoje Mozei, šito mes negalim išmastyti patys. Šitai turi nutikti. Va tas, kurį mes laikėm nepasiekiamu, neprieinamu, turi pats mus užkalbinti, nes mes prie jo prieiti negalim. Kaip tai vyksta? Žiūrėkit. Pamatė Mozė negestantį krūmą ir sako, eisiu pažiūrėti šios negestančios ugnies. Ir ėjo artyn. Jūs žinote, kaip jis buvo sutiktas. Nesertink čia, nes vieta ant kur stovi yra šventa žemė. Jis nusiauna ir prieina. Kas esi, kuris man kalbi? Iš ugnies klinda balsas. Aš esu tavo tėvo dievas, Abraomo dievas, Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Dar kartą perskaitykite išėjimo knygoje šią nuostabę sceną. Balsas kalba. Aš esu, kuris esu, ir Mozė pažįsta jį. Ta, kuris yra begalinį, nepasiekiamą, transcendentinį, tą Mozė puikiai žino. Bet jį trikdo tai, kad šią transcendenciją jis mato kaip judesį. Kasgi iš tikrųjų yra ši ugnis? Tai simbolinė vizija, Dievo apsireiškimas. Dievas nėra tik neprieinamas transcendentinis. Jis nėra tamsa, o ne. Dievas yra šviesa ir tam tikrų būdų dar daugiau. Dievas yra liepsna, svaidanti kibirkštis, žaizdras. Dievas yra žaizdras, kuris svaido kibirkštis, kuris svaido spindulius. Štai kas jis yra. Ir šis Dievo suvokimas Dievo kaip simbolio apšviečia Mozę ir jį perkeičia. Nuo šiol perkeistas šios šviesos, kuri kartu yra ir karštis, Mozė negali nepasiduoti jos veikimui. Šios simbolinės vizijos paruoštas, jis prisijims misiją keliauti į Egiptą. Dabar jis galės stoti prieš faraoną, nes žino, kas yra šis dievas. Tai dievas neprieinamas, begalinis, bet kartu ir liepsna, žaizdras. Dievas yra ryjantis žaizdras, ryjanti ugnis. Štai jis. Tai čia matot, susišaukė su tuo, ką išgyveno Teresė. Kibirkštis iš šito žaizdro nukrenta į jos širdį. Tai yra tikroji meilė. Mes turime mylėti, esame pakviesti mylėti ne savo žiema drumzlina žmogišką prigimtinę meilę, bet dievišką meilę. Mes esame pajėgus tam. Pajėgus priimti Dievo kibirkštį. Bet kartu, aišku, atsineša ir tą skausmą su savimi, va tą didžiulį Dievo ilgesį. Ir apie tai kalba nuostabus kryžiaus Jono eilėraštis, kur irgi kalba apie žaizdrą, tuo jums jį pacituosiu. Jo vertimas yra paskelbtas Ian Matthew knygoje Dievo įsiveržimas, kurią 2020 metais išleido Paštuvos Basųjų Karmeličių vienuolynas, sesers Ievos Marijos vertimas. O meilės liepsna gyvoji, švelniai žaidžianti, giliausiai mano sielos centrą. Tu jau nebesi atšiauri, tad atbaiki jei nori, perplėški šio saldaus susitikimo šydą. O švelnus prideginime, o žaizda malonioji, o ranka lengvoji, o jautrusis prisilietime, paliekantis amžinojo gyvenimo skonį ir atlyginantis visas skolas. Numarinės mirtį pavertė ją gyvybę. O ugniniai žibintai, kuriuo atšvaituos gilios kavernos pojūčių, kartais aptemusių ir aklų, nesuvokiamai įstabiai skleidžia kaitrą ir šviesą savo mylimajam. Kaip romiai ir meilingai atsibundi manojo širdį, kurios slaptoje vienintelis tu gyveni. Ir gardžiu kvėpsniu, sklidinu gėrio ir šlovės, kaip jautriai manį įžiebi meilę. Tai čia kryžiaus Jono eilėraštis. Tačiau kas atsitinka? Sieloje pasilieka va tas skausmas, tas didžiulis ilgesys, kad mirštų, kad nemirštų. Teresė štai kaip sako, kai tą išgyvenu, ak, kaip dažnai prisimenu Dovido eilutę, kaip elnė ilgisi tekančio vandens. Ir man atrodo, kad matau savyje lygiai tai, kas parašyta. Kai tai ištinka ne taip labai smarkiai ir atrodo, kiek aprimsta tuomet siela, nežinodama, ką daryti, ima ieškoti nors kokio vaisto ir atlieka vieną kitą atgailą. Bet jų nejaučia ir pralieti kraują sukelia nedaugiau skausmo, nei tada, jei kūnas būtų miręs. Jinai ieško būdų, kaip padaryti, ką juntamo iš meilės Dievui. Tik tas pirma jaustas skausmas yra toks didelis, jog nežinau tokio kūno kankinimo, kuris pajėgtų jį numaldyti. Tai čia Teresė užsimena apie tokią gal psichologinę neteisingą priemonę, bet ką mes žinom? Tai reiškia, žmogus išgyvendamas didžiulį dvasinį skausmą, stengiasi jį numaldyti kūno skausmu. Bet sako, kaip paaugliai pradeda save žaloti, ar ne, kad reiškia, ta įtampa viduje yra tokia didžiulė ir nepakeliama, kad norisi nukreipti nuo jos dėmesį, nors kažkokiom tokiom, nu visiškai netikusiom priemonėm, kaip sau įsipjauti, kad tu pajustum tą skausmą, ar ne. Ir tas skausmas, nu nors trumpam nukreiptų tavo dėmesį. Tai sako, kad va tie savęs plakimai, dabar mes tokių atgailos būdų kaip ir bijom, mums čia atrodo baisu, ar ne, va čia kai žmonės eidavo procesijose, ten ir plakdavos ir panašiai. Gal tai buvo truputėlį toksai įsikarščiavimas, apie kurį Teresė prieš tai kalbėjo, kai pasakojo apie tą per daug verdantį puodą, iš kurio kūpa, kad žmogus bando sumažinti va tą kūpėjimą, galbūt dar daugiau malkų pakišdamas po puodų, kas būtų klaida. Tai čia Teresė kalba apie tai irgi, kad tie pasiplakimai ir kūno atgailojimai gal būdavo priemonė truputį sumažinti va tą be galo kankinantį ilgesį. Bet tai neturi būti šita priemonė, ar ne? Ir iš tiesų Teresė, kai rašo šitą knygą, gyvenimo knygą, tai jinai dar nėra priėjusi tų aukščiausių septintųjų buveinių, apie kurias įrašo vidinės pilies knygoje. Jeigu liks laiko, truputį jums pacituosiu ir kaip jinai jau iš laiko perspektyvos žvelgia į šitą meilės žaizdą. Taigi, kadangi ne ten, ne kūno atgailose slypi vaistas, šis gydymas pernelyg žemas tokiai aukštai ligai. Jis šiek tiek apramina ir padeda ištverti. Tačiau siela prašo Dievą duoti vaistą jos ligai, tik nemato jokio išskyrus mirtį, nes su jie tikisi jau galutinai džiaugti savuoju gėriu. Kitais kartais ištinka taip smarkiai, kad nei šito, nei nieko kito nepajėgia daryti, veria visą kūną, nei rankų, nei kojų negali pajudinti, jei tuo metu stovėjo, susmunka kaip koks nešulys, negalėdama nei kvėpuoti, tik dejuoja. Negarsiai, nes daugiau neįstengia, bet jausmuose dejonės garsios. Tai čia Teresė kalba apie tą Dievo kibirkštį, kur vėlgi prisimenant Mozės istoriją, jai į širdį įkrito prieš pat išvedant Teresę į kelią, kai jinai turėjo išeiti į savo misiją, kaip Mozė buvo pakviestas Dievo ir uždegtas Dievo, kad eitų išvesti tautą iš Egipto, taip Teresė buvo pakviesta, uždegta Dievo, kad įvykdytų savo misiją, tokiam labai nepalankiom aplinkybėm, matėt, kaip į ją žvelgė jos geranoriai patarėjai, jinai turėjo padaryti tai, kas 16 amžiuje moteriai neišsilavinusiai, nes tuo metu moteris negalėdavo eiti į universitetą, buvo nu absoliučiai kaip ir uždrausta, reformuoti visą karmelitų ordiną, ne tik tai moteriškąją šaką, bet ir vyriškąją šaką. Tai čia dievulis turėjo nu, tokia labai stipri kibirkštį mesti į sielą, kad jis liepsnotų gaisras kaip reikiant. Ir štai tas momentas, kai jau žemas startas, jau tu tuoj leisies bėgti, visą save atiduosi va, tam dideliam bėgimui, bet tu dar va, ta visa didžiulė įtampa tavyje, tu dar nepuoliai į trasą, tu dar žemame starte, va tą didžiulę įtampą savyje talpinti. Ir štai paskutinės dvi pastraipos, reiškia poskyriai, Teresės 29 skyriaus pasakoja širdies perverimo malonę. Tai šitas pasakojimas yra turbūt artimiausias tam įvykiui, nes manoma, kad greičiausiai tą malonę jinai gavo 1560 metais, kai buvo likę 2 metai iki steigimų pradžios, ar ne pirmojo vienuolyno įsteigimo, ir kad paskui ta malonė jai kartojosi. Bet kad tai nėra aukščiausia malonė. Va tas visas skausmas, ilgesys, kad ir koks atrodo nuostabus, tai dar nėra viršūnė. Viršūnė yra ramybė. yra rimtis Dieve. Ir apie tai kryžiaus Jono eilėraštis irgi kalba. Po to didžiulio priteginimo, skausmo, žaizdos tos saldžiosios, jis kalba apie švelnų, romų nutilimą Dieve. Pasiskaitykite dar kartą knygoje Dievo įsiveržimas, kryžiaus Jono eilėraščio vertimą ir jūs pamatysite, kad tikslas yra rimtis. Taigi, užbaigiu, jau mūsų ir laida turbūt baigsis, užbaigiu Teresės pasakojimu, toks labai gyvas, šviežias, artimas įvykiui pasakojimas, tik po 3 metų užrašytas nuo šito įvykio, kaip jinai išgyveno šią malonę. Viešpats panoro, kad tada kelis kart išvyščiau tokį regėjimą. Matydavau šalia savęs kairėje angelą, turintį kūnišką pavidalą. To paprastai nematau, tik labai retai. Nors angelai man yra pasirodę daug kartų, aš jų nematau. Būna kaip regėjime, kurį prieš tai aprašiau. Bet šiame regėjime viešpačiui panorėjus, išvysdavau jį būtent šitaip. Nedidelis, bet mažytis, labai gražus, o veidas toks degantis, kad rodės jis iš labai aukšto rango angelų, kurie atrodo kaip viena liepsna. Matydavau jo rankose ilgą aukso strėlę, man regis smaigalyje turinčią šiek tiek ugnies. Atrodė, kad verdavo mane per širdį kelis kartus pasiekdamas vidurius, o kai ištraukdavo, tai rodės ir juos draugė išsineždavo, o mane palikdavo užsidegusią didžią Dievo meilę. Skausmas būdavo toks didelis, kad dejuodavo minėtomis dejonėmis. Šito dideliausio skausmo sukeliamas švelnumas būna toks gausus, kad siela nei trokšta, kad pasibaigtų, nei pasitenkina kuo menkesniu už Dievą. Tai ne kūno dvasios skausmas, nors ir kūnas šiek tiek dalyvauja, ir net labai. Ten vyksta toks švelnus merginimas tarp sielos ir Dievo, kad maldauju jo gerumą leisti to paragauti kiekvienam, kas manytų, jog meluoju. Ir čia dar jums truputį pacituosiu iš kūdikėlio Jėzaus Marijo Eugenijaus knygos Dvasios dvelksmas. Va čia prie Teresės palinkėjimo, kad ir mums vat leistų patirti tokį dalyką. Čia atrodo truputį baisu, bet klausykimės dabar tėvo Basojo Karmelito kūdikėlio Jėzaus Marijo Eugenijaus. Juk mums taip pat buvo sakoma, kad nereikia siekti didelės šviesos, negeidžiame ant gamtinių įmantrybių, mistinių tikrąją to žodžio prasme malonių, kurios veikia jausmus. Bet mes trokštame pažinti Dievą ir šito galime melsti. Ką mes darysime rojuje, jeigu nerasime Dievo? Mes einame ten ne tam, kad galėtume surasti savo giminaičius, sūnėnus. Einame, kad galėtume surasti Dievą, kontempliuoti šį nepasiekiamąjį, šį begalinį ir jį pasiekti garbės šviesos būdu. Įrankiu, kuris mums bus duotas ir todėl mūsų galimybė bus adekvati mūsų meiliai. Galima trokšti Dievo pažinimo tam tikrų būdų jau čia žemėje, netgi mistinėmis malonėmis, jeigu Dievui patiktų jų duoti. Jeigu gerasis Dievas jums duotų Mozės viziją dykumoje, paprasčiausiai sveikintume jūs, tai nebūtų jums nelaimė, lygiai jeigu patirtumėte šventojo Pauliaus viziją kelyje į Damaską. Galime tai patirti, neprarandant savo galių ir nebūtinai jūs turi tuoj uždaryti į psichiatrijos ligoninę. Net jei tam tikrą laiką esama sukrėtimo, kaip šventajam Pauliui, vis dėlto čia slypi nepaprastai brangūs turtai. Nors neturime teisės ir yra pavojinga trokšti nepaprastų ant gamtinių mistinių malonių, nepaprastomis priemonėmis pažinti Dievą, galime ir privalome trokšti jį pažinti tikėjimu. Tai taip mus moko knygoje Dvasios dvelksmas, tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus. Ir užbaigiu Teresės skyrelį 29-ąjį. Tomis dienomis, kai tai užsitęsdavo, vaikščiodavau lyg apkvaitusi, nenorėdama nieko matyti nei kalbėti, tik apsikabinti savo skausmą, kuris man būdavo didžiausia palaima, kokia tai gali būti visoje kūrinijoje. Ta išgyvenau keletą kartų. Viešpats panoro, kad netgi būnant tarp žmonių mane ištiktų tokios smarkios pagavos, jog nepajėgdavau pasipriešinti ir labai dideliam mano skausmui pasklido kalbos. Nuo to laiko, kai jas patiriu, neišgyvenu tokio didelio skausmo, tik kokį minėjau kitur. Jis labai skiriasi daugybę požymių ir yra daug vertingesnis. Ir dar neprasidėjus šiam skausmui, apie kurį dabar kalbu, atrodo viešpats pagrobė sielą ir ją panardina į ekstazę. O tuomet jau nelieka vietos nei skausmui, nei kančiai, nes jį tuoj pradeda džiaugtis. Te bus pašlovintas per amžius tas, kuris šitokias malonę suteikia tai, kuri taip prastai atsiliepia į tokias didžias gėrybės. Štai ir baigėsi 29-asis Teresės Avilietės gyvenimo knygos skyrius. Primenu, kad ją 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Na, o šiandien laidų cikle skaitome Šventąją Teresę Avilietę gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Su jumis 29-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Iki kito susitikimo. O šiandien jums linkiu Dievo palaiminto laiko. Sudie.